dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 21. jun. Aleksandar Šapić izabran za novog gradonačelnika Beograda. Novi susret pregovarača Srbije i Kosova danas u Briselu. Radnici Fijata dali rok vladi do danas da odgovori na sporna pitanja o statusu zaposlenih, najavljuju blokade u Beogradu. Ruski novinar prodao Nobelovu nagradu za 103 miliona dolara, novac namenio u ukrajinskoj deci. Vreme promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Adel Džalali, izbjeglica iz Irana, se pre 4 godine sa 8-godišnjim sinom našao u pograničnom selu Vikići kod Bihaća. Prošle godine odobren im je azil u Bosni i Hercegovini. Adel danas ima i posao.
Drago mi je svaki dan idem na posao, svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek djete traži od mene, baba, kada plata, razumiješ, zbog ovaj, baš je drago mi je.
Kakve su posljedice imenovanja članova političkih partija u upravne odbore državnih preduzeća u Crnoj Gori? Predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić.
A kada ima ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti. I sa druge strane nastojanje da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kandidat vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić izabran je juče za novog gradonačelnika Beograda sa 57 glasova od ukupno 110 odbornika gradske skupštine. Za zamenicu gradonačelnika izabrana je Vesna Vidović, također iz redova naprednjaka. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije na beogradskim izborima 3. aprila osvojile su zajedno 56 mandata u gradskoj skupštini. Pored njihovih, preostali 57. glas za Šapića došao je od jednog odbornika koga je opozicioni pokret obnove Kraljevine Srbije, Vojislava Mihajlovića, isključio iz stranke. Opozicione stranke u Skupštini Beograda nisu podržale predlog da Aleksandar Šapić bude gradonačelnik. Šapić je aktualni predsjednik gradske opštine Novi Beograd i bivši vaterpolista. On je i potpredsjednik glavnog odbora SNS-a, a u tu partiju ušao je maja 2021. godine, kada se njegov Srpski patriotski savez SPAS pripojio SNS-u. Pre formiranja SPAS-a Šapić je bio član Demokratske stranke, koju je napustio u novembru 2014. godine. Odlazeći zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podneo je ostavku na mesto odbornika u Skupštini grada 17. juna, a svoju stranku SNS o tome obavestio dan ranije, objavio je Vesić na društvenim mrežama. Skoro 9 godina Goran Vesić bio je na različitim funkcijama u beogradskoj vlasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova runda dijaloga Srbije i Kosova na nivou glavnih pregovarača dve države biće održana danas u Briselu. Održavanje susreta je potvrdio Peter Stano, portparol Evropske unije, koji je najavio da će sagovornici raspravljati o sporazumu o energetici. Razgovori će se fokusirati na finalizaciju mape puta, koja bi olakšala implementaciju energetskih sporazuma iz 2013. i 2015. godine i na druga aktuelna pitanja, uključujući pripreme za sledeći sastanak na visokom nivou, naveo je Stano u pisanom odgovoru koji je dostavio medijima. Srbiju predstavlja Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, dok je glavni pregovarač Kosova Besnik Bišljimi. Kako tvrde evropski izvori, energetika i pitanje nestalih dve su teme oko kojih su se strane približile stavove, pa je postizanje dogovora realna mogućnost.
Ljudi u Srbiji treba da razumeju pravu prirodu Putinovog režima, koji nema veze sa slovenskim bratstvom, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Bill Browder, američko-britanski investitor i civilni aktivista, čija knjiga Nalog za zamrzavanje je nedavno prevedena na srpski jezik. Browder je inicijator zakona Magnitski, usvojenog 2012. u Sjedinjenim državama, kojim se sankcionišu ruski oligarsi povezani sa režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nevladin Međunarodni institut za bezbednost iz Beograda je pripremio srpsku verziju ovog zakona.
Donošenjem srpskog Magnitski zakona bilo bi možda najsimboličniji način da se Srbija izvuče iz Putinovog stiska, jer je taj zakon nešto što Putin mrzi više od bilo čega drugog.
Ocenjuje Bill Browder za RSE. Javno mnjenje u Srbiji je naklonjeno Rusiji čak i nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na susednu Ukrajinu. Na pitanje da li je u takvim okolnostima realno očekivati da Magnitski zakon bude usvojen u Srbiji, Bill Browder kaže:
"To je fundamentalno pitanje na koje srpski narod mora sam sebi da odgovori. Da li žele da se svrstaju uz zločinačkog diktatora koji siromašuje sopstveni narod, ili želi da stane uz prosperitetni civilizovani svet u kome se cene vladavina prava i ljudska prava? Mislim da je to prilično lak izbor i vladine akcije na ovom predlogu zakona Magnitskog će nam mnogo reći o tome kojim putem Srbija želi da ide."
Nakon Sjedinjenih Država, Magnitski zakon je usvojen u Kanadi, Velikoj Britaniji i u okviru Evropske unije. Zbog čega je važan ovaj zakon? Bill Browder:
"Verujem da mnogi ruski oligarsi drže imovinu za Putina. Sankcionišući ih, mi efektivno sankcionišemo samog Putina."
Kompletan intervju sa Billom Browderom potražite na slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina radnika kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili blokiralo je juče magistralni put Kragujevac-Čačak, nezadovoljni pregovorima sa vladom Srbije u njihovom radnom statusu. Radnici su dali rok vladi da do danas odgovori na sva sporna pitanja vezana za status zaposlenih i najavili da će, ako se to ne desi, u sredu doći u Beograd i blokirati ključne saobraćajne raskrsnice u glavnom gradu. Radnici fabrike Fiat, koji je u vlasništvu kompanije Stellantis, od sredine maja traže od vlade Srbije da ih zaštiti od odluke kompanije da se jedan broj radnika proglasi za tehnološki višak uz mogućnost odlaska na dvogodišnji rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi ili da im se raskine ugovor o radu uz isplatu otpremnina. Iz sindikata su ranije objasnili da poslodavac privremeno zatvara fabriku radi priprema za početak proizvodnje automobila na električni pogon u Kragujevcu. Kompanija Stellantis nastala spajanjem grupe Fiat Chrysler automobili i grupe Peugeot Citroen automobili. Potpisala je 28. aprila sa vladom Srbije ugovor o proizvodnji automobila na električni pogon vredan 190 miliona evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Adel Džalali iz Irana se pre 4 godine s 8-godišnjim sinom Sadžadom na svom izbjegličnom putu našao u pograničnom selu Vikići kod Bihaća, uveren da su stigli u Hrvatsku. Sin se razboleo, meštani su im pružili pomoć i Adel je odlučio da ostane u Bosni i Hercegovini. Njegovu priču zabeležila je Azra Bajrić.
Izbjeglički put ka Evropi iz Irana za Adela se završio u Vikićima kod Bihaća, gdje je sa sinom Sadžadom stigao 2018. godine. Posljednjih 13 mjeseci život mu je, kaže, drugačiji jer ima posao.
Drago mi je svaki dan idem na posao, svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek dijete traži od mene, baba, kad plata, razumiješ, zbog ovaj, baš drago mi je.
Priliku za novi život pružila mu je organizacija Churchward Service. Muamer Delić, menadžer organizacije.
Zaposlen je kao kulturalni medijator, kod nas to se kaže prevodioc, čim se ja ne bi složio. Adel nama ne služi samo za prevođenje, Adel nama služi za puno toga, naročito u momentima kada ne možemo shvatiti kulturološke razlike između nas i ti ljudi sa kojima radimo.
Krajem prošle godine Adel i Sadžad konačno su dobili azil u BiH.
Da, dobio sam bijeli karton, onda poslije bijeli karton, žuti karton, onda dođe vreme na intervju, opet vaše pravo vozio i ja Sadžada vozimo u Sarajevo zbog intervju. Onda čekamo 14 mjeseci, dobio sam azil, onda prije 15 dana sam dobio sam pasaž, baš je drago mi je, sretan.
Kao magistar agronomije i ribarstva odmah je prepoznao poljoprivredni potencijal, pa je sa suprugom Emirom, koju je upoznao u Vikićima, počeo obrađivati 8 dunuma zemlje. Sada joj želi pomoći u liječenju.
Desila se ta ljubav i fino mi je sa njim, sretna sam, žena. Znači, bez obzira kako god drugi to mislili, razmišljali, osuđivali me i svašta nešto je bilo, nije baš bilo lako. Ali ja sam jednostavno vidjela da u njemu nešto, u njemu ima dobro, da taj čovjek nije pokvaren, nije, ne znam, ja to uvijek kažem, mene sad kad pitaju, ja kažem, ja ne bi njega dala za 100 bosanaca, znači bez obzira, kaže, iz Irana, ono ovo. To je čovjek, znači, koji ima kulturu, koji je obrazovan, koji je prema meni ima poštovanje, ima milost, ima, znači, razumijevanje, bez obzira što sam ja bolesna, ja 20 godina na dijalizu idem.
Ja čak u Bog da samo čekam još jedan
dokumenta, ako Bog deke dođe, ja planiram, idem u dalje, dajem kirv, možda moj kirv paše za Emira, ja ću ako Bog da dati bubrek. Neka ona žive za jedan bubrek, ja isto živim za jedan bubrek.
Blizu 85.000 izbjeglica, tražilaca azila i migranata je prema podacima UNHCR-a prošlo kroz BiH od početka 2018. Iako ih većina izrazi namjeru da zatraži azil, rijetko ko to učini i poput Adela osnuje trajni dom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O svom životu i izbjeglištvu u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori i rođeni Kubanac Fernando Almeida Rodriguez, priredila Miljana Miletić.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ovako svoje trenutno osjećanje opisuje Fernando Almeida Rodriguez, koji je 20. februara stigao sa Kube u Srbiju. Rodriguez je advokat za ljudska prava. Kaže da je tokom godina podržavao više društvenih pokreta koji su se borili protiv režima na Kubi. Ipak, kako kaže, tek kada je postao deo grupe Archipelago i susreo se sa napadima policije, počeo je da razmišlja o napuštanju države. Ovaj pokret nastao je iz istoimene grupe na Facebooku sa ciljem promovisanja mirnih političkih promjena na Kubi kroz dijalog nakon velikih demonstracija 11. jula 2021. godine. Na tom protestu Rodrigueza je, kako kaže, pretukla policija.
The demonstrations in La Habana were huge.
Demonstracije su bile ogromne. Pokušavali smo da prođemo kroz policiju. Svi smo trčali, marširali smo kroz pola grada da bismo stigli do Trga revolucije, našeg konačnog cilja. Tada nas je policija napala svim snagama.
Posle protesta skrivao se jer nije želeo da ide u zatvor. Skrivanje je trajalo 125 dana. Prodao je sve što je imao i rešio da napusti zemlju. Posle više komplikacija dospio je u Srbiju. Život mu je još uvek neizvestan jer nema azil. U mislima je, kako kaže, i dalje na Kubi, a svaki put kada ispriča svoju priču, ponovo oseti svu bol i frustraciju.
Rizikovao sam svoj život da bi stigao ovde i zaista mi se sviđa zemlja. Voleo bih da to bude centar u koji ću da se vraćam, ali nadam se da ću kada se proces završi moći da putujem, da posetim prijatelje, da idem u druge kubanske zajednice i vidim druge delove sveta.
Zbog učestvovanja na protestima 11. jula 2021. kubanske vlasti kaznile su 381 osobu, a čak 36 je osuđeno na kazne do 25 godina zatvora za pobunu. Na tim demonstracijama poginula je jedna osoba, a desetine su povređene, dok je 1395 ljudi uhapšeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto Crna Gora ne može da se oslobodi prakse da se upravne odbore državnih preduzeća imenuju pripadnici političkih partija vlasti bez obzira na profesionalne kriterijume? Ovo pitanje se postavlja nakon oštrog sukoba u samoj vladi Crne Gore, čiji je povod bio imenovanje članova upravnog odbora u jednoj od kompanije Železnice. Tim povodom, predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa između ostalog analizira činjenicu da politička imenovanja opstaju, iako su u posljednje dve godine promenjene tri vlade. Razgovarala Lala Šćepanović.
Zašto i pored promjene vlade, a u posljednje dvije godine, tačnije od avgusta 2020. imamo smjenu tri vlade, evo ovo je treća zapravo, vlast i partije ne mogu da se oslobode ili neće te partijske podjele funkcija u državnim preduzećima i upravnim odborima?
Pa mi kao za 30 godina višestranačja nismo razumjeli čemu bi trebalo da služi državna uprava. Promjenom vlasti čini mi se da se to nije promijenilo. Dakle, državna uprava bi trebalo da sprovode i zakone i propisane procedure koje bi trebalo da bude osmišljene tako da pojedinci i zajednica u što je moguće većoj mjeri realizuju svoje potencijale. Kada je riječ o ovom novom talasu partijskih imenovanja, oni imaju više dimenzije, ajde da se osvrnemo na dvije. Prvo, brza rotacija na krovnim menadžerskim pozicijama, institucijama, po pravilu usporavi rad tih institucija, jer čak i kada imate vrhunske profesionalce, svako donosi određeni lični stil u rukovođenju, koji treba vremena da bude prilagođen opštoj funkcionalnosti. A kada imate, kao što je po pravilu slučaj kod nas, ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti sa jedne strane, kako bi znači amortizovali neznanje, i sa druge strane nastojanje da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala, sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera, i izuzeti su zaista tu vrlo rijetki. Sad druga i čini mi se važnija stvar je odgovor na pitanje kako je to nova vlast zamislila promjene. Tako što će raditi isto što i stara, samo će oni pošteno. I potom što će poći korak dalje i činom pomirenja proglašavati povratak kompromitovanih kadrova. Dakle, mislim da sve staju u jednoj rečnici. Država je doživljena kao plijen u partijskoj borbi, pobrkani su prioriteti u kome partijski interes iznad državnog, odnosno opšteg, i imamo jednu apsurdnu situaciju da građanin koji je iznio promjenu sada treba da objašnjava kroz javni pritisak funkcionerima i da objašnjava zašto su oni birani. Dakle, pošto smo pobjegli od demokratskih načela, onda moramo da prisustvujemo veoma neobičnoj situaciji da građani rukovodstvu pokazuju put kojim treba ići, a ne obratno.
Sada već definitivno nemamo ni jednu parlamentarnu partiju u Crnoj Gori koja nije bila u nekim upravnim odborima, naravno njihovi funkcioneri u državnim preduzećima, upravnim odborima tih državnih preduzeća, Podubini, Pošurini. Kako to komentarišete? Kakva se poruka zapravo šalje građanima?
Poruka je vrlo prosta. Ako želite bilo kakav napredak, morate doći u partiju, glasati određeno rukovodstvo i očekivati nagradu. U takvim okolnostima poruka za kompletan sistem, za njegovu funkcionalnost jeste da nismo društvo meritokratije nego partitokratije.
Razgovor Lala Šćepanović sa Srđanom Perićem, predsjednikom organizacije Preokret, potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 21. jun. Aleksandar Šapić izabran za novog gradonačelnika Beograda. Novi susret pregovarača Srbije i Kosova danas u Briselu. Radnici Fijata dali rok vladi do danas da odgovori na sporna pitanja o statusu zaposlenih, najavljuju blokade u Beogradu. Ruski novinar prodao Nobelovu nagradu za 103 miliona dolara, novac namenio ukrajinskoj deci. Vreme je promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na zajedničkoj sednici vlade Kosova i Albanije, koja je održana u Prištini, postignuto je 19 sporazuma u oblasti obrazovanja, carine, energetike, poljoprivredne, putne infrastrukture, transporta, zdravstva, odbrane i pravosuđa. Na sastanku su se dogovorile da će raditi na potpunom omogućavanju slobodnog kretanja između dve zemlje, a zatim i na stvaranju zajedničke digitalne platforme za promociju turizma obe zemlje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Nakon zajedničke sednice vlade Kosova i Albanije u Prištini 20. juna, kosovski premijer Albin Kurti je istakao da sporazumi koje postižu dve zemlje olakšavaju živote građana. Naveo je da je do sada postignuto 127 sporazuma, od kojih je 75 realizovano, te napomenuo da postoji potreba za većom koordinacijom i usaglašenijom politikom kako oko regionalnih pitanja, tako i oko spoljne politike. Kurti je pozvao i na međusobno društveno poverenje. Naše zemlje nisu ujedinjene interesom, ali nam je u interesu da ostanemo zajedno. Koliko nas spaja istorija, jezik i nacija, toliko bi trebalo da bude i institucionalne saradnje na svim poljima, rekao je Kurti. Premijer Albanije Edi Rama je govorio o povećanju trgovinske razmene. Ulaganje sa Kosovo u Albaniju 2017. godine iznosila su 9 miliona evra, a prošle godine 139 miliona. Očigledne su mogućnosti za povećanje investicija, rekao je Rama. Komentarišući navode da između aktualnih vlada Kosova i Albanije postoje nesuglasice, Rama je naveo kako je u protekloj godini realizovano najviše sporazuma ljudima i da to sve govori o saradnji dveju zemalja. Albin Kurti je govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan naveo kako ništa ne može da ugrozi bratske odnose Kosova i Albanije. Sa druge strane, Rama je konstatovao da Kosovo i Albanija nemaju iste stavove oko Otvorenog Balkana, ali da to ne može biti prepreka u negovanju dobrih odnosa. Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Kosovo odbija da se priključi toj inicijativi jer smatra da je ona štetna i bez vizije. Ovo je osmi put da Kosovo i Albanija održavaju zajedničku sednicu vlade, a do sada je u okviru zajedničkih sednica potpisano preko 100 sporazuma od ekonomije do obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir, Dmitrij Muratov, glavni urednik nezavisnog lista Novaja Gazeta, prodao je danas svoju medalju na aukciji za 103,5 miliona dolara, a iznos je namenjen deci raseljenoj u ukrajinskom sukobu. Medalju u Njujorku kupio je anonimni ponuđač putem telefona, a novac će biti dat UNICEF-ovom programu posvećenom ukrajinskoj deci raseljenoj u ratu. Muratov je sa filipinskom novinarkom Mariom Resom dobio prestižnu Nobelovu nagradu za mir 2021. A Nobelov komitet je naveo da im odaje počast zbog njihovih napora u očuvanju slobode izražavanja. Muratov je glavni urednik jednog od vodećih ruskih nezavisnih listova Novaja Gazeta. List je krajem marta preneo da prekida objavljivanje online i u štampanom izdanju u Rusiji do kraja rata u Ukrajini. Novaja Gazeta poznata je po svojim istragama o korupciji i napadima na ljudska prava u Čečeniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kineski uvoz ruske nafte porastao je 55% na godišnjem nivou, pokazuju zvanični podaci objavljeni juče. Prošlog meseca Kina je od Rusije kupila oko 8,42 miliona tona nafte prema podacima kineske carine. To je mnogo veća količina od uvoza nafte iz Saudijske Arabije, obično prvog snabdevača Kine, piše agencija France Press. Zapad je uveo sankcije bez presedana Moskvi kao odmazdu na njenu ofanzivu protiv Ukrajine. Zapadne sile su više puta upozorile Peking da ne pruža podršku režimu ruskog predsjednika Vladimira Putina koja bi omogućila Moskvi da ublaži uticaj sankcija. Moskva računa na kinesku moć da izbegne totalnu ekonomsku izolaciju, navodi France Press. Kineski predsjednik Xi Jinping ponovio je u sredu bliskost svoje zemlje sa Rusijom u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Prema saopštenju Kremlja, dvojica vođa su se dogovorila da prošire saradnju u oblasti energetike.
Istraživački projekat Current Time, projekt Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku i ruskog servisa Radija Slobodna Evropa istražuje afere i prevare povezane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i njegovim saradnicima tokom perioda kada je bio na mjestu gradskog službenika Sankt Peterburga 90. godina. Rijetki su zapisi koji govore o vremenu Vladimira Putina iz perioda kada je 90. bio kontroverzni šef komiteta u Sankt Peterburgu. Radio Slobodna Evropa pretražuje dokumente do kojih su novinari uspjeli da dođu i otkriva priče koje se krijeju iza njihovog oskudnog sadržaja. Šta možete pronaći u serijalu Ljudi iz komiteta na slobodnaevropa.org? Ko su ljudi iz komiteta? Skandalozni komitet za inostrane poslove Sankt Peterburga, koji je lansirao Putinovu političku karijeru. Neispričani detalji korupcionaških skandala i prevara oko Vladimira Putina i njegovih saradnika iz vremena kada je započinjao svoj politički uspon. Kako je odbor kojim je rukovodio Vladimir Putin početkom 90-ih bio umješan u skandal sa mitom i plan da se iz Rusije izvuku milioni dolara ilegalnog keša? Kako je gradski komitet na čelu sa budućim ruskim predsjednikom podržao plan da se pronađe lažno hemijsko jedinjenje sa navodnom nuklearnom primjenom crvena živa? Putinovi ljudi, izraelski šverceri i velika zapljena droge u Sankt Peterburgu. Šta se desilo sa tonom zapljenjenog kokaina? Ko je Marina Salije, poslanica iz Sankt Peterburga, koja je prva optužila Putina? Potražite više na slobodnaevropa.org.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle decenije odbijanja, vlada Novog Južnog Velsa, najmnogoljudnije australijske države, odlučila je da dodeli sredstva za trajno postavljanje zastave aboridžina na vrhu mosta u Sidneju, u cilju pomirenja i jedinstva između starosedelačkog naroda i drugih Australijanaca, pišu svetski mediji. Zastava aboridžina upečatljiva po crnoj, crvenoj i žutoj boji. Trajno će se vijoriti uz australijsku zastavu i zastavu savezne države Novi Južni Wales na vrhu Sidnejskog lučkog mosta, navodi Reuters. Trajno postavljanje zastave na znamenitom mostu u Sidneju deo je procesa zaceljivanja i napora za pomirenje sa australijskom domorodačkom zajednicom, izjavio je 19. juna premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet. Vlada najmnogoljudnije australijske države saopštila je da će potrošiti 16,6 miliona evra za postavljanje trećeg jarbola na mostu do kraja godine, kako bi se vijorila zastava koja, dodaje Reuters, predstavlja narod aboridžina i njihovu duhovnu povezanost sa zemljom. Iako je zastava aboridžina priznata kao zvanična zastava Australije od 1995. Australijska vlada je ove godine stekla autorsko pravo na nju posle komercijalnog spora koji je sprečavao sportsko udruženje i aboridžinske zajednice da je koriste. Prvi put je podignuta 1971. na skupu za prava na zemljište u Australijskoj saveznoj državi Viktorija. Posle više decenijskog odbijanja, vlada Novog Južnog Velsa je pristala da iznad Sidnejskog lučkog mosta trajno postavi zastavu aboridžina koju u prošlosti neretko izazivala podele, piše Times. Aboridžinska zastava povremeno je postavljena iznad mosta u Sidneju, ali nikada nije imala trajnu dozvolu, ističe Londonski list, dodajući da se bivša čelnica Novog Južnog Velsa, Gladys Berejiklian, koja se povukla u oktobru prošle godine, odupirala pozivima da se zastava trajno vijori s mosta. 22 godine nakon što su hiljade marširale preko kultnog mosta u Sidneju u cilju pomirenja, vlada Novog Južnog Velsa se obavezala da će do kraja godine zastava aboridžina imati svoje stalno mesto na vrhu mosta, piše Guardian. Naša domorodačka istorija treba da se slavi i priznaje kako bi mladi Australijanci razumeli bogatu i trajnu kulturu koju imamo, rekao je premijer Novog Južnog Velsa, koji je poništio ranije date rokove o izgradnji jarbola. Kada je Perrottet prvi put objavio plan trajnog postavljanja zastave u februaru, rekao je da je informisan da bi izgradnja trećeg stuba, visokog 20 metara, mogla potrajati čak 2 godine, što je vremenski okvir za koji je rekao da je predug. Tada je, dodaje Guardian, izjavio da će se popeti tamo i sam je postaviti ako treba.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ruske snage zauzele su teritoriju duž fronta u istočnoj Ukrajini i pojačale pritisak na 2 ključna grada, a danas javila je agencija Reuters. Guverner ukrajinske oblasti Lugansk, koja je poprište najjačih ruskih napada poslednjih nedelja, rekao je da je situacija od ponedeljka uveče izuzetno teška duž cele tamošnje linije fronta. Ruska armija je akumulirala dovoljnu količinu rezervi da započne ofanzivu velikih razmera, rekao je guverner Sergej Gajdaj na ukrajinskoj televiziji. On je rekao da ruske snage kontrolišu deo grada Severodonjecka, osim hemijske fabrike Azot, gde se stotine civila skrivaju nedeljama, a put koji povezuje Severodonjeck i njegov i grad Lisičansk sa gradom Bahmut bio je pod stalnim granatiranjem. Lisičansk je ceo dan pod masovnim ruskim granatiranjem. Za sada je nemoguće utvrditi broj žrtava, rekao je Gajdej, dodajući da je to granatiranje bilo možda najteže koje je grad do sada doživeo. Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 21. jun. Aleksandar Šapić izabran za novog gradonačelnika Beograda. Novi susret pregovarača Srbije i Kosova danas u Briselu. Radnici Fijata dali rok vladi do danas da odgovori na sporna pitanja o statusu zaposlenih, najavljuju blokade u Beogradu. Ruski novinar prodao Nobelovu nagradu za 103 miliona dolara, novac namenio ukrajinskoj deci. Vreme promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura 32 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.